Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobro veče. U emisiji Visine emitovat ćemo oratorijume ranobaroknog kompozitora Giacoma Carissimija. Njegov život i stvaralaštvo vezani su za Rim, u čijoj okolini je i rođen 1605. godine. Postao je kapelmajstor u Asiziju sa 20 godina, a dve godine kasnije dobio je isto ovo zvanje u crkvi Svetog Apolinera, koja je pripadala redu nemačkih franjevaca u Rimu. Na ovoj poziciji ostao do smrti 1674. mada je tokom karijere dobio veoma unosne ponude, između ostalih i da zameni Monteverdija kao muzički direktor kapele u katedrali San Marco u Veneciji. Carissimi je uprkos tome ostao veran svojoj poziciji u Rimu, a od 1637. godine bio je primljen i u sveštenički red. Smatra se da je ogromna Carissimijeva zasluga kako za prodor baroknog izraza, tako i za stvaranje novih baroknih formi na polju duhovne muzike. Pre svega razvio je i razradio monteverdijanski recitativ i usmerio ga u pravcu dramatizacije muzičkog zbivanja. Potom razvio je formu kamerne kantate u kojoj su se postepeno prožili praćeni madrigal i intermedi, a njegova najveća zasluga bila je stvaranje i razvoj nove forme, oratorijuma, čiji je bio i prvi značajni kompozitor. Carissimi je svoje oratorijume osmislio da bi obogatio posebne praznike u okviru crkvene godine, računajući na njihov kako doslovni, tako i simbolični i alegorijski smisao. On je ustanovio oratorijsku formu, smenu recitativnih, arioznih, horskih i instrumentalnih odlomaka, posebno naglašavajući značaj i smisao teksta koji je plastično dočaravao muzikom. Također, u njegovim oratorijumima bilo je i uticaja ranog operskog stila, odnosno dramatike i izražajnosti koji je tražilo novo barokno doba. Oratorijum je tokom sljedećih 200 godina postao vodeći veliki vokalno-instrumentalni oblik. Također, malo se zna kako je ova forma uopšte dobila svoje ime. Ono je nasljeđeno od Oratorija Santissimo Crocifisso u Rimu, gde su izvođene prve kompozicije ovog naziva. Također, kada je Carissimi započinjao svoju karijeru, u Rimu je još uvijek vladao uticaj palestrininog stila i pozno-renesansna pravila kompozicione tehnike, dok je takozvani stile concitato bio rezervisan isključivo za svetovne kompozicije i smatrao se suviše uzbudljivim, ekspresivnim pa i lastivnim za duhovna dela. Carissimi je dakle u svojim ostvarenjima primijenio mnoga otkrića svetovnih formi, pre svih opere i kamerne instrumentalne muzike, ali ih je prilagodio potrebama bogosluženja i dao im odgovarajući duhovni izraz i smisao. Taj izraz više nije pripadao poznoj renesansi, već ranom baroku. Također, Carissimi je bio jedan od najvećih pedagoga svoje epohe, a uticaj njegovog stvaralaštva stigao je i do Nemačke i Francuske. Među njegove sledbenike ubrajaju se Alessandro Scarlatti, Christoph Bernhard i Marc-Antoine Charpentier. U večerašnjoj emisiji Visine slušat ćete Carissimijeve oratorijume Presveta Bogorodica i Jezekilj. Izvođači su članovi ansambla 16. i 19. vek kojima rukovodi Flavio Coluso. Thank you.
grigiade tutta stillante si trae da l'onde fuora quasi un'aurora e l'alba forse che ti precorre col piede lucente ma sì bello esser suone appena il sole
non era ancor di stelle adorno e agente ne vendirà
Spunti all'aurea tenere bacia Betulia colei che forte il ferro strinse, e poi le man si tinse nell'empio sangue. E di sua spada vien che coda, ebro che giace in molli piume avvinto. Dol sonno in prima, e poi dal ferro estinto.
Thank you. sua chioma lucente di fresche rose in fiora.
Su, 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 per queste erbette, tessendo ghirlandette, gareggiamo con le stelle, chissà trecce di fiore.
Thank you. te in veritate et corde per te. Et nunc ecce moria, et in dividio amorum meorum vadam ad portas inferi. Parece mi bona fecerim in oculis tuis, et quamodo legem tuam et mandata tua custodierim. Et ecce moriar me auspiciam habitatorem qui adis parce mi.
Exaltavit, exaltavit me. Non moriar, non moriar, non moriar, sed vivam. Et narravo, et narravo, et narravo opera Domini. Non moriar, non moriar, sed vivam. Et narravo opera Domini. Et narravo, et narravo.
U emisiji Visine slušali ste oratorijume Giacoma Carissimija, italijanskog ranobaroknog kompozitora. Izvođači su bili članovi ansambla 16. i 19. vek, kojima je rukovodio Flavio Coluzzo. Emisiju Visine uredila i vodila Zorica Premate.